Vöxtur Reykjavíkur. Fólksfjölgun í Reykjavík var mjög misjöfn eftir tímabilum. Árið 1703 voru íbúarnir aðeins 21, en árið 1801 voru þeir orðnir 311. Mest hafði fjölgunin orðið upp úr miðri 18. öld með tilkomu innréttingana og síðan aftur með kaupstaðarréttindunum árið 1786. Í byrjun 19. aldar var kaupstaðurinn lang fjölmennasta þéttbýli landsins og hefur svo verið fram á okkar dag. Eftir 1820 hófst nýtt vaxtarskeið í Reykjavík með eflingu sjávarútvegs. Með auknum umsvifum fjölgaði handverksmönnum sem stunduðu iðngreinar svo sem báta, tunnu, skó, söðla og gullsmíði. Jafnframt jókst verslun hröðum skrefum eftir því sem bæjarbúum fjölgaði. Eftir 1880 varð meiri fólksfjölgun í Reykjavík en nokkru sinni áður. Miklar breytingar voru að verða á samfélaginu en betur verður sagt frá þeim í 9. kafla.